El xotin katta yo'lda ketyapti degan. To'xtang dadasi debdi. Ha desa, mana aptekani ko'ryapsizmi dadasi? Ko'ryapman. Tepasiga ham bilay mana qarang, nima qilibdi? Bir zaharli ilon rumkaga o'ralib, chirmashib, bir sovuq holatda mana shunday qilib turibdi. Shu nima ma'no beradi desa, xotin hali ham bilmaysanmi debdi. Yo'q desa, bilasan debdi. Bilmayman desa, nahot ketibdi. Hozi, rostdan bilmaysanmi debdi. Bilmayman desa, bilasan ku debdi. Bilsam sizdan so'rarmizmi, qanaqa odamiz? Bilmayman, o'shanga so'rayapman desa, rostdan bilmaysanmi debdi. Yo'q desa, bilasan debdi. Bilmayman, musulmon, men tushunmayapman sizga. Bilsam sizdan so'rarmizmi? Bu nima ma'noni beradi desa, shuni ma'nosini tushunmayapsanmi debdi. Yo'q, tushunasan, yaxshi tushunasan. Tushunmayapman desa, tushunmasang tushunib ol. Oyincha aytyapti o'dirmish.
Yaqinroq.